My dneska se pustíme do naší série Kdo je ten muž číslo 2. Podíváme se na druhou část série Kdo je ten muž. A asi to není pro většinu z vás překvapení, že když tady vidíte takovýhle obrázek na plátně, jaký vidíte, ruce tesaře, že to asi bude o Ježíši, že to asi nebude o nikom jiném. A když jste v církvi, tak konec konců by to asi o Ježíši být taky mělo. A my mluvíme v této sérii celou tenhle měsíc, mluvíme na téma Kdo je ten muž, protože to je otázka, kterou my věříme, že je velmi kritická. My věříme, že otázka, kterou si máš zodpovědět sám sobě, kdo byl ten muž. Kdo byl ten Ježíš, je velmi zásadní otázka, která může proměnit tvůj život, která ti může dát úplně jinou perspektivu. A konec konců byla to otázka, kterou se Ježíš sám ptal svých následovníků, ptal se jich, za koho mě mají lidé a za koho mě máte vy. Takže tahle ta otázka byla něco, co kladl Ježíš svým následovníkům sám. A je to otázka, která je pro nás strašně důležitá, protože v dnešní době, když se ptáte běžných lidí, kteří nemají žádný problém víceméně s Ježíšem, mají možná problém s církví, ptáte se jich, kdo podle nich Ježíš byl, tak mnozí z těch lidí řeknou, Ježíš to byl takový strašně dobrý učitel. To byl morální učitel, byl to morální agent, který nám řekl, jak máme žít. Je to někdo, kdo byl skvělý vůdce. Říkají, že to je někdo, kdo založil novou filozofii, podle které se dá žít. Někteří říkají, je to někdo, kdo založil nové náboženství, kterému my dneska říkáme křesťanství. Ale všechny tyhle ty charakteristiky jsou ve své podstatě od začátku postavené na špatném základě. Protože když se podíváte na to, co Ježíš o sobě říká v evangeliích a evangelia, a ty čtyři evangelia, které máme v Novém zákoně, Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo, jsou evangelia, a které dokonce lidé, kteří nejsou vůbec křesťané, považují za nejvěrohodnější záznam o životě Ježíše. Jinými slovy, pokud chcete studovat, kdo Ježíš byl, tak evangelia, tak jak je máme v Novém zákoně, jsou v takovém množství a v takové kvalitě už od začátku od vzniku církve, někdy od poloviny prvního století, že zkrátka dobře byly napsány ještě za generace lidí, kteří si pamatovali Ježíše a mohli ovlivnit to, co bylo v těch evangelích napsáno. Takže tohle je nejvěrohodnější záznam o životě Krista. A když se podíváte do těch evangelií a čtete ty evangelia, tak můžete si myslet o Ježíši různé věci. Ale rozhodně si o něm nemůžete myslet, že to byl morální agent nebo dobrý učitel, protože Ježíš o sobě říká věci, které jsou strašně radikální. Ježíš samozřejmě říká spoustu morálních principů, říká nám spoustu dobrých rad do života. A ty věci my rádi používáme, rádi podle nich žijeme. Naše civilizace, západní civilizace je postavená na mnohých Ježíšových principech, které on učí. Ale když se podíváte, co Ježíš říká v tom celkovém obrazu, to, jak o sobě mluví, vás nemůže nechat jenom v tom, že to byl dobrý morální učitel, protože Ježíš o sobě říká věci tak radikální, prohlašuje se za někoho, kdo je víc než je zákon, kdo je víc než jsou proroci, což pro Židy bylo rouhání, prohlašuje se za Božího syna, prohlašuje se, že on je ten Bůh, který přišel v těle, prohlašuje se za Mesiáše na konci svého života, prohlašuje věci takové, že pro typického Žida, to znamená typického spoluobčana Ježíše v jeho době, to, co Ježíš říká, bylo rouhání. A bylo to něco, co si zasloužilo trest smrti, proto se také několikrát pokusil Ježíše zabít a nakonec uspěli. Ale tohle bylo něco strašně radikálního v monoteistické kultuře, jako byla židovská, říct, já jsem totožný s Bohem. Bůh otec a já, my jsme jedno, to Ježíš říká. A to je tak radikální. A zároveň Ježíš o sobě mluví způsobem, jako by si vyžadoval veškerou tvoji lásku a veškerou tvoji poslušnost, což je něco, co pokud Ježíš nebyl Božím synem, z něho nemůže dělat dobrého člověka. Protože on řekl věci jako, pokud miluješ svoji rodinu, svoji manželku, svoje děti, svoje rodiče, víc než mě, nejsi mě hoden. A to jsou věci, které jsou strašně tvrdé. Ježíš říká věci jako, budete pít moji krev a jíst moje tělo, což byla věc, která spoustu lidí strašně naštvala. Říká, co to je tady za kanibalismus? A takže spoustu věcí, které Ježíš říká, byly tak radikální a tak zásadní, a to, jak mluví on o sobě, že říct, že to byl jenom dobrý učitel, nám nedává smysl. A vlastně nás to tlačí do třech možností, které si můžeme vybrat. A jsou to pouze tři možnosti toho, jak vlastně my můžeme porovnat nebo jak můžeme směřit život Ježíše. Buď Ježíš byl skutečně tím, za koho se prohlašoval, že byl Božím synem, anebo to byl lhář, který věděl, že Božím synem není, ale všem to říkal, věděl, že si nezaslouží tvoji poslušnost a tvoji bezpodmínečnou lásku, ale od všech to vyžadoval, ale pak to není rozhodně dobrý učitel, pak to není morální člověk, protože pak on tvrdí, že my máme žít v pravdě, že máme říkat pravdu, že máme žít v pravdě, ale zároveň sám je lhář. Zároveň nás podvádí, on nám slibuje věčný život, že budeme následovat, ale není schopen ho dodat, protože lže. Pokud Ježíš byl lhář, tak jeho učení, které nám připadá morální, je ve své podstatě strašně zlé, protože nám dává naději, kterou není schopen splnit. Pak nám zbývá třetí možnost, a to je, že Ježíš byl šílenec, že byl blázen, že zkrátka dobře věřil, že je Božím synem, že věřil, že je skutečně Bůh, který přišel v těle, že věřil, že nám dává věčný život, že věřil, že dává odpuštění hříchu, věřil všechny tyhle věci, ale nemohl to udělat, protože to byl blázen, takový ti podobní blázni, jako když jdete někam do bláznice a potkáte tam člověka, který má tu ruku jako a říká, já jsem Napoleon, jo, tak podobně asi byl Ježíš někdo, kdo si myslel, že je Boží syn a přitom to byl blázen. A psychologové během posledních desetiletí zkoumali život Ježíše tak, jak ho známe z evangelií a říkají, že když se podíváte na jeho charakter, na to, co říká, jak to říká, tak na něm nejsou patrné žádné známky nějakého psychologického poškození. Že na něm nejsou žádné známky toho, že by to byl blázen, že by to byl cvok. Žádné známky nejsou patrné. Jediné, co nám dává příčinu si myslet, že to byl blázen, jsou jeho výroky k osobě, že on je Boží syn. A když to vezmete zase z globálu, tak pokud ten člověk mluví jako naprosto zdravý člověk, ale v jedné věci říká, já jsem Boží syn, pak buď to je to něco tak radikální blázen, anebo je to skutečně Boží syn. Tohle jsou jediné tři možnosti, které máme. Můžeme zkoumat život Ježíše z různých stran a hledat jiné možnosti, ale když budete to studovat dost dlouho, tak nakonec skončíte jenom u těchto třech možností. Buď Ježíš je totální blázen, nebo je to totální lhář a svůdce, anebo je to Boží syn. A tohle je něco, co nás staví před rozhodnutí, protože my si musíme vybrat. Pokud Ježíš je Boží syn, pak bychom se měli stát jeho následovníky a dát mu všechno, co od nás vyžaduje. Bezpodmínečnou lásku, bezpodmínečnou poslušnost. A pokud není Boží syn, pak nemůžeme brát nic z jeho učení, protože je to buď lhář a je to postavené celé na lži, anebo je to blázen a je to všechno jako a stečkom právě teď jste ve Zwockhausu. Takže ve své podstatě nejsou jiné varianty. A vy si musíte zvolit. Ale to je něco, co pro nás není jednoduché, protože si připouštíme a uvědomujeme, že když budeme stát na téhleté křižovatce a budeme se muset rozhodnout, tak nás to může stát celý život. Nedávno, před několika dny, jsem četl jeden rozhovor s jedním knězem, katolickým knězem, kterého se ptala ta reportérka, proč si myslí, že u nás tolik lidí hledá duchovno v jiných formách spirituality než křesťanství, například buddhismu, když přitom Dalai Lama sám řekl, že nechápe, proč Evropani hledají jiné náboženství, když to jejich je tak krásné. A ten farář řekl zajímavou věc, říkal, to je pravda, ale křesťanství po člověku toho tolik chce, protože křesťanství je všechno nebo nic. Ty nemůžeš být křesťanem na půl úvazku. Ty nemůžeš říct, tak já budu věřit v Ježíše a zároveň nebudu věřit v Ježíše. Ty nemůžeš říct, já budu věřit v Ježíše a všechno, co říká, ale nebudu to brát vážně. Protože pak to z tebe dělá nevěřícího. Křesťanství nelze žít na půl plynu. Pokud seš člověk, který říká, já věřím v Boha, ale nechci žít podle toho, co on říká, pak seš jenom jiná verze ateisty. Jsi křesťanský ateista, člověk, který věří v Boha, ale žije, jako by Bůh nebyl. Křesťanství je prostě všechno nebo nic a proto je to tak náročná věc. Proto je to tak těžké se rozhodnout pro ně. Takže proto mluvíme o v této sérii, kdo je ten muž. Protože vliv Ježíše a jeho následovníku na naši dobu a na naši kulturu je mnohem větší, než si většina z nás myslí. My bereme spoustu věcí, které zažíváme v dnešní době, spoustu lidských práv, spoustu různých vynálezů jako normální věc. Bereme to jako, že tohle je pokrok. Ale když se podíváme do historie, tak tenhle ten pokrok byl umožněn právě proto, že Ježíš byl na téhle zemi před 2000 lety a že měl nějaké postoje, že měl nějaké hodnoty, že měl nějaké principy, podle kterých žil a jeho následovníci se snažili ho imitovat, snažili se dělat to, co dělal Ježíš, snažili se chovat k lidem tak, jak je to Ježíš učil a jak to Ježíš modeloval svým příkladem. A o jedné z těch věcí, o jedné těch skupin, jak Ježíš se choval, dneska chci k vám mluvit, protože to je skupina, která je velmi důležitá a je zastoupena tady v Elementu dnešní ráno. A většina z vás, nebo mnozí z vás ví, že jsem před lety, když mi bylo 18 let, strávil půl roku v Indii. Indie je fascinující země, pokud někdy chcete si zajít do takové pravé exotiky, kde je všechno úplně jinak, tak jeďte do Indie. Když jsem tam přijel, tak mi sami Indové dali takovou radu. Říkali mi, zásadně nevěř ničemu, co slyšíš, a věř jenom polovině toho, co vidíš. A pak jsem tam viděl věci, jsem si říkal, tomu nemůžu věřit. Takže Indie je velmi zajímavá země. Ale jedna věc mě tam strašně iritovala, když jsem tam byl. Já jsem strávil toho půl roku v oblasti, kde moc turistů zrovna nechodí, takže jsem byl mezi těma normálníma lidma, většinou mezi hinduisty. A jedna věc mě strašně iritovala, které jsem si všiml hned na začátku. A to bylo to, jaký běžný člověk, jaký běžný hinduista v té oblasti, ve které jsem byl, měl postoj k ženám. První věc, kterou jsem si všiml, bylo, že muži dělali ty práce, na které my jsme u nás zvykli spíše od žen. Například prodávali v obchodech. Mohl jsem jít do kteréhokoliv obchodu, kde jsem kupoval cokoliv, tak tam vždycky byl nějaký muž. Někteří ti muži dokonce vypadali z ženštile. Mně to připadalo, možná to v jejich kultuře není z ženštile, ale měli nalakované třeba nechty. A zároveň jsem si říkal, kde jsou ženy? A pak jsem je uviděl. Ženy pracovaly v mnohem těžších podmínkách. Většina žen, které jsem potkal, tak kopala silnice, stavěla domy a dělala jinou práci, na kterou jsme zase my u nás zvykli spíše od mužů. Takže to mi trochu iritovalo. Říkal jsem si, to není prostě fér, jak je to možné. A bavil jsem se s těma mými přáteli, které jsem si tam udělal, jak to vlastně funguje, proč se chovají k ženám a k mužům jinak a jak to funguje. Takže oni mi říkali, víš, v našem třeba systému u nás stále platí, že většina manželství je zaranžovaná, domluvená rodiči a trochu je to finanční problém, protože pokud máš dceru, tak si povinen platit věno rodičům toho muže. Takže pokud máš například rodinu, kde máš třeba 3 dcery a žádného syna, to znamená, že víš, že budeš švorc jednoho dne, protože budeš muset všem zaplatit věno, anebo ty dcery nikdy neprovdáš, anebo, a to je mnohem horší varianta, mnohem temnější varianta, která je realitou v těchto zemích, ji prodáš do otroctví. Ji prodáš do otroctví, prodáš do sexuálního otroctví, nebo ji prodáš do otroctví na nucené práce. A v těchto zemích skutečně je to smutnou realitou, že mnoho chudých rodičů prodává svoje vlastní dcery do otroctví, aby vůbec sami přežili. Je to smutná věc, ale je to realita našeho světa, ve kterém žijeme. A tahle ta realita byla velmi podobná, je velmi podobná tomu, co se dělo za dobách Ježíše. Stejně jako dnes v Indii a v těch asijských zemích, kde mužský potomek je ceně mnohem výš než ženský potomek, tak se dívky potrácejí. Dneska v Asii, v Číně, v Indii a v těch zemích, kde se mužství cení výše než ženství, je mnoho set milionů více mužů než žen. A ti muži nebudou mít žádné manželky, protože ty ženy zkrátka nejsou. Protože když ta rodina zjistí, že čeká dívku, často jde na potrat. Potrací se mnohem víc dívek než chlapců. To znamená, že třeba v Číně, kde byla politika jednoho dítěte a stále ještě toto trvá, tak pokud rodina si mohla vybrat pouze jedno dítě, tak si vybrala vždycky chlapce, nebo většinou chlapce. A tohle je něco, co způsobuje, že dneska máme miliony mladých mužů, kteří nebudou mít šanci najít manželku. A v historii, kdykoliv se stala tahle situace, že bylo o mnoho milionů více mužů než žen, tak to mělo vždycky následek ten, že byly z toho války. Měli se tady obrovskou skupinu sexuálně neukojených mužů, kteří nedělali nic jiného, než že vraždili, loupili a kradli. Tohle se v historii dělo a tohle hrozí Asii i dnes. Tohle není nic nového pro čtenáře historie. Když budete studovat historii, tak zjistíte, že přesně takhle vypadá svět za doby Ježíše. Přesně tak vypadá svět v Řecko-římské říši. A v řecko-římském světě za doby Ježíše se odhadovalo, že je 140 mužů na 100 žen. To znamená, že je o 40% více mužů, než je žen. A ten důvod byl přesně ten, jako je v Indii v dnešní době. Že dívky byly potraceny, že dívky byly odhozeny, že byly zničeny, že byly ponechány na pospas. V jednom zachovalém dopisu z prvního století píše muž v římské říši, píše muž své těhotné ženě. Žádám tě, aby ses dobře postarala o našeho chlapce. Pokud budeš rodit dříve, než přijedu domů, pokud je to chlapec, nech si ho, pokud dívka zahodí. dochovaný dopis, který z té doby byl. Podle zákona Romulse v Římě byl otec povinen vychovat všechny zdravé mužské potomky, ale jen prvorozenou dceru. To znamená, s těmi ostatními mohl dělat, co chtěl. Ostatní byly postradatelné. Například v městě Delphi, když dělali vykopávky, našli pozůstatky domů pro 600 rodin. A když se podíváme na těch 600 rodin, které jsme schopni zjistit jejich životní styl, pouze 6 z nich vychovalo více než jednu dceru. Máte město se 600 rodinami a pouze 6 z nich vychovalo více než jednu dceru. A ženy byly zkrátka postradatelné. Ženy byly brány jako, že jejich úkolem je starat se o muže, rodit muže. To bylo jako primární úkol žen. Ale ženy samo o sobě práva žádné neměly. 12 tabulí, což je nejstarší dochovaný římský zákon z roku někde z let 450 před Kristem, je napsáno, teď se podržte, že otec může zabít každou dceru a každého postiženého nebo jinak deformovaného syna. Jenom zdraví synové byli hodní života. Archeolog Lawrence Stager se svým týmem vykopávali v Ashkelonu vykopávky a naši římskou vilu. Když tu římskou vilu odkryli a odkryli odpadní jímku po tím, co byla starověká koupelna, tak v té odpadní jímce, a tenhle Lawrence Stager říká, že to byl nejhrůznější nález jeho života. Tenhle ten odpadní jímce pod tou vilou naši kosti 100 dětí. Více jak 100 dětí, když většina byla dcer. To byla doba, ve které chodil Ježíš po téhle zemi. Nám dneska, protože v dnešní době ženy mají práva, všechny práva, nebo aspoň by měly mít, tak si říkáme, to je přece normální, že ženy mají všechny práva. Tohle nebylo normální za doby Ježíše a není to normální stále na mnoha místech světa. Co změnilo v naší kultuře a v naší civilizaci tenhle ten postoj k ženám, nebylo nic jiného než příklad a poselství Ježíše Krista a to, jak jeho následovníci ho kopírovali v tom, jak se chovali k ženám. To bylo samo sobě, někteří historici říkají, to byl ten největší důvod, proč křesťanství přežilo dobu pronásledování, dobu, kdy byla malá skupina jako sekta někde schovaná v Izraeli, dobu, kdy se církev hádala různé teologické disputace, dobu, kdy se dávali dokladby vzájemně nějací kněží. Církev to všechno přežila, protože měla tak obrovský apel na ženy, kterým dala místo, které do té doby ženy nepoznaly. A ten důvod, proč to církev dělala, bylo, že následovali příklad a postoj Ježíše Krista. Je paradoxní, když dneska někteří křesťané mají pověst, že jsou sexisté, že nedávají ženám místo, protože Ježíš byl na svoji dobu tak radikální, tak obrovskou revoluci přinesl do toho, jak se chováme k ženám, že pro čtenáře historie to je neskutečný pohled. A jeden z nejznámějších Ježíšových příběhů a jedno z takových nejdelších rozhovorů, který je zaznamenány v Biblii, je napsaný v Janově evangeliu, kde popisuje Jan to, jak Ježíš jednoho dne se rozhodl jít přes Samaří. Teď pro nás Samaří nic neznamená, pamatujeme si možná milosrdný Samaritán, to nám něco říká, ale jinak nám to nic neříká. Samaří to byli Židé, kteří měli jiný politický vývoj a nakonec začali věřit i trochu jiným náboženským věcem, takže pravověrní Židé nepovažovali Samařany za partnery k jednání. Považovali za méně cenné lidi. Jo? Takže se s nima nestýkali, měli pravidla, že vůbec nesmí Samařany mluvit, jíst, stýkat se, prostě vůbec se o Samařany nestarali. A Ježíš se zkrátil cestu, ve zkušenosti Jan přímo říká, že Ježíš chtěl a musel jít přes Samaří. A sedl se tam k jedné studně a když tam přišla jedna žena, požádal ji o vodu. Teď nám to nepřijde jako nic převratného, ale Ježíš porušil hned několik tabu, které byly v jeho době. Za prvé, muž nemluvil sám k ženě. Tak jako dodnes v některých zemích muži a ženy na veřejnosti spolu nikdy nemluví. Ježíš neměl mluvit se ženou. Ježíš jako Žid nikdy neměl mluvit se Samařankou. Ježíš porušil několik pravil, taky žena z toho byla překvapená a začala se s ním bavit a zjistila, že tenhle ten muž je jiný, než je znala. A my, když čteme ten příběh, tak zjistíme, že ta žena měla ve svém životě velký problém. Jan ho popisuje, že byla 5x vdaná a teď dokonce žila s mužem, který ani nebyl její muž. Ježíš to, jí to přímo řekl, ona na základě toho uvěřila, že Ježíš je skutečně mesiáš, protože věděl oni věci, které prostě nemohl vědět, jako někdo jenom městem prochází. A víte, po staletí se církev soustředuje na tu ženu a říká si, proč byla rozvedená, jestli byla nemorální, jestli měla prostě různé nevěry. Nebo... Ale musíme pochopit, že v době Ježíše rozvody nebyly tak časté jako dnes. Takže fakt, že žena byla pětkrát rozvedena, spíš mluví o tom, že byla, a my nevíme, jestli její muži se s ní rozvedli, anebo jestli její muži zemřeli postupně, ale fakt je, že byla pětkrát vdaná, pro tu ženu bylo spíše stigma bolesti. Byla to žena, která byla odmítnutá mnohokrát ve svém životě. Byla odmítnutá mnohými lidmi, mnohými muži. A teď žila s mužem, který nebyl její, což... Dnes v té době zase nám přijde normální, že žijou spolu na hromádce, když to úplně normální není, ale přijde nám to normální. V té době to nebylo vůbec zvykem. To znamená, že když Ježíš říká, ty žiješ s mužem, který není tvůj muž, tak to pravděpodobně znamená, že byla konkubína v jiné rodině, protože se o ní někdo rozhodl postarat, když je teda chudá a odmítnutá, ale byla jako konkubína. Neměla ani práva manželky. A tohle všechno Ježíš říká jako někdo, kdo se zajímá o ní, a ne o její stav. Pro tu ženu to byla naprostá změna. Ona tohle nikdy nezažila. Ježíšovi učedníci, kteří s ním chodili, pro ně to taky bylo překvapení. Oni nezažili to, že by najednou se měli bavit jako s ženami. Takže já jim opisuje, že když přišli učedníci a uviděli Ježíše, jak se baví s tou ženou. A baví se nejenom o počasí a o výchově dětí, ale rozebírají spolu teologickou disputaci, kde vlastně je dobré uctívat Boha. Rozebírají spolu soukromý život, rozebírají spolu věci, které na první pohled rozebírat neměli. Tak byli z toho překvapení, protože tohle bylo neslýchané. Ježíš konec konců zapojil do své skupiny svých následovníků ženy, což žádný rabín z tehdejší doby nikdy neudělal. Prostě to byl svět mužů. A byl to rabín, který měl mužské učedníky. Ženy nikdy nebyly součástí. A někdy říkali, no a mezi 12 apoštoly tam není žádná žena. Ale Ježíš nepřišel primárně dělat sociální revoluci. Oni udělali trochu bezděky, trochu jakoby, jako vedlejší produkt toho, co udělal doopravdy. Ale faktem je, že do své skupiny zahrnul ženy, které s ním cestovaly. A my si přečteme jedno místo z Bible, kde Lukáš, evangelista Lukáš, to popisuje. A říká, potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho 12 a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. A Marie zvaná Magdalena, o níž jsme mluvili minulý týden, z níž vyšlo 7 démonů, pak Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy. Mimochodem, to je to strašně zajímavá věc. Herodes byl ten, který se snažil Ježíše zabít při narození. A teď nějaký jeho úředník, jeho manželka vlastně byla Ježíšová učednice. A také Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovali ze svých prostředků. Tady najednou vidíte, že Ježíš cestuje a s ním cestují jeho 12 učedníků, takových těch apoštolů, ale také skupina žen. A tyhle ty ženy nejsou jenom jako přívěšek té skupině. Jejich tam role není, že vaří jídlo pro 12 učedníků. Jejich role je, že oni mimo jiné platí účty, protože rozumí financím víc než apoštolové, což jsme viděli u Jidáše, že? Takže někteří muži, svěřte svoje peníze ženám, když to neumíte, tak to neumíte. Protože najednou ta žena má mnohem jiné postavení. Ty ženy měly úplně jiný postoj, byly považovány za učednice. Známý příběh, kdy Ježíš přichází do domu svých přátel Marie, Marty a Lazara. A ten příběh celý je postaven na tom, že Marie si sedla k Ježíšovým nohám a poslouchala, co říká. To nám přijde jako obrat, ale zároveň tohle byl postoj, který měli učedníci u rabínu. A to byl terminus technicus, jo? To byl technický termín. Sednout si k nohám rabína byl postoj učitele a žáka, byl to postoj někoho, kdo se učí od svého mistra. Podobně Pavel, apoštol Pavel, seděl u nohou Galimea, který byl jeho šéfem. To znamená, že jinými slovy, tohle bylo výsostné postavení, tohle nebylo jenom tak. To byla učednice a proto celý ten příběh nestojí o tom, že Marie neměla pomáhat Martě nebo že Marta neměla být busy a o tom ten příběh vůbec není. Ten příběh je o tom postavení žen, protože Marta vnímala svoji úlohu jako úlohy ženy v tehdejší době. Mým úkolem je pánové se tady pobaví a my uvaříme večeři. Ale Ježíš říká, ne, tvým úkolem je úplně něco jiného. Ty jsi teďkom taky moje učednice. Podívej se na Marii, ona se vybrala to, co je správné. Najednou žena má úplně jiné postavení, což do té doby, nám to dneska vůbec nepřijde, ale do té doby bylo naprosto neslýchané. V Ježíšově době například ženy nikdy necestovaly s muži. Ježíš cestuje s ženami, protože Ježíš se chová k ženám úplně stejně, jako se chová k mužům. Nedělá mezi nimi rozdíly. V Řecku v době Ježíše na veřejnosti se vyskytovaly především otrokyně anebo prostitutky, kdežto respektované ženy zůstávaly doma, protože to je přece jejich hlavní úkol, sedět doma u plotny a starat se o muže. Možná to vysvětluje, proč i dnes, v dnešní době, jedno z největších přání dnešních mladých českých mužů je najít si manželku, která umí dobře vařit. Ale Ježíš změnil tamhle ten úkol ženy. A chápejte mě správně, já jsem rád, když mi manželka někdy uvaří. Kdyby jsme měli u nás doma jíst to, co vařím já, byli bychom si se jako lund, ale byli jsme se věčně hladoví. Možná byste museli na nás udělat sbírku, nakrmte hladové. Takže já jsem rád, ale to je o našem postoji, o tom, co očekáváme, o tom, jestli to bereme jako samozřejmost, jako přirozenou roli. Ježíš tohle změnil. Dobrým příkladem je, co se stalo na jiném místě, kdy Ježíš vyučoval a mluvil a najednou jedna žena vykřikla z davu. A my si přečteme, co vykřikla. Během jeho řeči jedna žena z zástupu vykřikla: Barcelonu, které tě nosilo a prsům ještě si sál. Jinými slovy, jako tvoje matka, to je kabrňačka. A my bychom čekali, že řekne, jako máš pravdu, jako že to něco, děkuji ti, moje matka opravdu je kabrňačka. Konec konců byla panna, když mě porodila, takže je to opravdu výjimečná žena. Ale zároveň v této větě je skrytý tenhle ten postoj ženám. Ženy primární role je rodit děti. To je to, co tady vlastně ta žena říká. Ve své podstatě. To je primární role ženy, rodit děti. A teď chápete mě správně. Rodičovství je vznešená věc. A já si vážím všech z vás, kteří jste rodiče. Konec konců, kdybych já neměl rodiče, tak tady dneska nejsem. Rodičovství je vznešená věc. Ale není to hlavní a primární úkol pro tvůj život. Rodičovství je úžasná věc, ale není to primární úkol pro tvůj život. A Ježíš, my bychom čekali, že řekne něco opravdu hezkého, protože tohle ve své podstatě byla pochvala pro jeho rodinu. Ale Ježíš odpovídá něco, co nám na první pohled nedává smysl, ale dá nám to smysl, když chápeme, jak Ježíš se choval k ženám. Ježíš odpovídá a říká, blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je. Ježíš tady vlastně říká, poslouchej, já jsem rád za moji matku, ale skutečně si myslíš, že to požehnání spočívá v tom, že bude prostě rodit více dětí? Skutečně si myslíš, že její hlavní úkol je být továrna na lidstvo? Ne, její hlavní úkol je slyšet, co Bůh říká a dělat to. Jinými slovy, Bůh má plán pro ženy, stejně jako má pro muže. Žena není přívěskem muže. Že muž má plán a žena prostě vždycky se přidá. Takhle to prostě Ježíš změnil. Ježíš říká, ne, blaze je těm, kteří slyší Boží slovo a konají. Jinými slovy, Bůh má plán pro ženu jako pro muže. Bůh má obdarování pro ženu jako má pro muže. Není nic, co by Bůh rozděloval tak. Mužům dám tyhle dary a ženám dám tyhle dary. Ženy se budou starat, prostě budou pečovat a muži budou vůdcové a budou takový skvělé lidé. Ne, Ježíš říká, všichni mají dělat to, co jim Bůh říká. Ať je to cokoliv. Ať to je cokoliv a kdekoliv. Protože ve mně už nejsou žádné rozdíly. A to je jedna z nejsilnějších věcí, která se mi na poselství a příkladu Ježíše líbí. Když se podíváte na jeho život, jak žil, co říkal a jak se choval k lidem, tak Ježíš se choval ke všem naprosto stejně. Ježíš se nechoval k těm bohatším lépe než chudším. Nebo chudším lépe než bohatším. Nechoval se lépe k ženám než mužům, nebo k mužům lépe než k ženám. Nechoval se lépe k židům než k Řekům a obráceně. A proto Pavel později, apoštol Pavel, když psal o Kristu ty dopisy, které my máme dneska v Novém zákoně, tak Pavel napsal tuhle věci. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Pojďte se pořádně na tu větu. Nejde už o to, kdo jsi. Nejde o to, jaké sociální postavení máš, jestli jsi otrok nebo svobodný. Vůbec nejde o to, jakou národnost máš, jsi Čech, nebo jsi Nigeriec, nebo jsi Ind, nebo jsi Američan. Budeme rád dokonce i Američany. Je úplně jedno, kdo jsi. Je to úplně, úplně jedno. A nezáleží na tom, jestli jsi muž nebo žena. Nezáleží na tom, jestli nosíš trenky nebo sukni. Protože v Kristu jste všichni jedno. Protože v Kristu tyhle ty hranice, které jsme nastavili v naší kultuře, jsou zbourány pryč. A to je důvod, proč tak moc věřím, že ženy, jediné jejich omezení je jejich obdarování, ale ne jejich pohlaví, ne jejich věk, ne jejich zkušenosti, nic, jejich etnicita, jejich jazyk, který používají, nic z toho není omezení pro ženy. Jedině to, co Bůh dává jako dar a povolání, které dává, to je jediné, na čem to stojí a padá. Takže jestliže Bůh povolá ženu, aby vedla, tak bude vést. Jestliže Bůh povolá ženu, aby mluvila, aby kázala, vyučovala, bude kázat a vyučovat. Jestliže Bůh povolává ženu, aby vařila a vychovala děti, tak to bude dělat. Na tom není nic nízkého. Je to o povolání. A ty jako žena, ty máš hledat svoje povolání, které máš v Kristu, které se může změnit prostě tvého života. A můžeš mít období, kdy budeš vychovávat děti, můžeš mít období, kdy zachráníš tenhle svět. Můžeš mít období, kdy zachráníš tenhle svět tím, že vychováš svoje děti. Je to o tvém povolání, je to o tvém nasměrování, které Ježíš má pro tebe. A to je něco, co je pro mě obrovská, obrovská věc. Tohleto, o čem se bavíme dneska, je skutečně podle historiku, třeba Rodního Starka, jeden z hlavních důvodů, proč křesťanství se tak zásadně šířilo. Protože já vám řeknu ještě pár nějakých takových zajímavostí. Křesťanství byla jediná víra, která dovolila ženám, aby skutečně se zapojila a vedla. To je něco, co opomíme, ale v mnoha těch náboženství, které byly rivaly křesťanství v té době, ženy byly pouze v pozici služů nebo služebnic, ale nebo chrámových prostitutek, ale ne v pozici někoho, kdo tomu šéfoval. Křesťanství dávalo ženám obrovský prostor. Například polovina všech domácností, kde se scházela církev, a to byl Pavel apoštol vždycky v dopisech, zmiňuje ty domácnosti a zmiňuje hlavu té domácnosti, jako někdo, kdo vede tu domácí církev. Polovinu z těch domácností, které Pavel zmiňuje, vedly ženy. Pavel zmiňuje konkrétně ženy, které měly funkce v církvi, které byly vůdcovské, které neměly žádné omezení. To bylo tak atraktivní pro ženy, že ženy si říkaly, to je prostě místo, kde já nemusím potracet svoje dcery. To bylo místo, kde vdovství bylo ceněno, protože v tehdejší době, v normální římské říši, když vdova ztratila muže, když žena ztratila muže, stala se vdovou, pokud se do 2 let neprovdala, tak byla pokutována, protože byla brzdou ekonomiky. A zároveň ale, když se provdala, tak ztratila všechno svoje dědictví, které tím připadlo tomu novému muži. Takže to byl na vdovy obrovský tlak. A mimochodem v té době byly pokutovány také všechny ženy nad 20 let, které nebyly vdané, a všichni muži nad 25 let, kteří nebyli ženatí. Takže někteří z vás byste už mastili z kapsy peníze. Takže to byla tehdejší doba. Ale najednou církev se o vdovy starala. O chudé vdovy se starala, pomáhala jim přežít. A bohaté vdovy naopak v té církvi často vedly ty církve. Takže tohle bylo pro ty ženy strašně atraktivní. A bylo to tak atraktivní, že v roce 370 císař Valentinian musel napsat církvi žádost, aby přestala pracovat mezi ženama, protože všechny ženy se stávají křesťanky. Tohle bylo něco neuvěřitelného. Důvod, proč se Kristovi následovníci tak starali třeba o vdovy, bylo, že si pamatovali, že když Ježíš visel na kříži, tak svěřil svoji matku svému nejbližšímu příteli. Viděli příklad, viděli postoj, viděli poselství Ježíše Krista, který se k ženám choval zcela jinak, než bylo na tehdejší dobu obvyklé. Možná si říká, to je osobnická chlába, je to všechno o ženských. Přijďte příští týden. Příští týden vám řeknu jinou část toho, proč Ježíš je tak úžasný. Víte, ale dneska stále na tomhle světě je mnoho míst, kde ženy rozhodně nemají stejná práva, jako máme v naší kultuře. Je stále spoustu míst, a dokonce i v naší kultuře je stále spoustu míst, kde žena je odsouvána pryč. A je to ten tlak kultury. Křesťanství přináší vysvobození téhle kultury. Ale stále vidíme spoustu těch míst, ať je to mrzačení chodidel malých holčiček v Číně, sebevraždy vdov v Indii, ženská obřízka v Africe, nebo polygamie, nedostatek vzdělání a příležitosti, nebo sexuální otroctví. A že i dnes v některých církvích ženy nemůžou nic. Jsou osouzeny do role statistů, které to někde v zákulisí všechno udělají. V některých církvích žena nemůže nic veřejně říct na pódiu, protože ženy nesmí kázat. Jedině si dělám srandu z těchto církví a říkám, že ženy v těchto církvích nesmí kázat, ale mohou říkat dlouhá svědectví okořeněná biblickými verši. Což vlastně nic jiného než kázání. Pro ty z vás, kterým to nedošlo, to byl vtip. Je to smutné, že se stále tyhle věci dějí i v dnešní době 20 let potom, co Ježíš chodil po téhle zemi. Ale to znamená, že tenhle ten svět, to znamená, že církev, to znamená, že kultura, ve které žijeme, je zralá pro čerstvé zjevení, kdo Ježíš doopravdy je. My se potřebujeme podívat zpátky do Bible, co Ježíš doopravdy učil, jak Ježíš doopravdy se choval k ženám a vzít si z toho znovu příklad. A vzít si znovu příklad z jeho poselství a přestat brát ženy jako někdo, kdo je při nás, ale jako někdo, kdo je s námi srovnatelný a kdo možná nás dokonce vede. My potřebujeme tenhle svět se potřebuje znovu podívat do Bible, aby viděl, jak Ježíš dává prostor, jak přestává omezovat, jak v Kristu, jak říká Pavel, je úplně jedno, jakým jazykem mluvíš, jaké jsi národnosti, a jaký máš věk a jestli jsi muž nebo žena. V Kristu to je jedno, protože v Kristu jsme všichni jedno. V Kristu máš všechno stojí a padá na tvém obdarování a na tvém povolání, které Bůh pro tebe má. Tak já bych chtěl zakončit dnešní setkání, tu moji přednášku tím, že se chci obrátit k vám, ženám. A chci vám říct, že svět vás potřebuje. Jestli jsi někdy myslela, že jsi bezvýznamná, protože jsi měla ten pocit, že ti ho někdo dal, tak je to lež. Svět tě potřebuje, svět stojí a padá na ženách. Možná nám to nepřijde, ale furu věci, které fungují na tomhle světě, je jenom díky vám. Takže ženy, matky, dcery, jednokoliv vám je dívky, svět vás potřebuje. A my jako církev uděláme všechno, co můžeme pro to. Abychom vám vytvořili prostředí pro to, abyste slyšeli, co Bůh říká a udělali to. Není žádné omezení pro ty, kteří jsou v Kristu. Tom, co můžou udělat, jak můžou změnit tenhle svět. Protože když si zapomněl na otázku, kdo je ten muž, to je někdo, kdo přinesl svobodu, to je někdo, kdo přinesl příležitost, to je někdo, kdo ti dá novou šanci a to je někdo, koho my tady ctíme, komu děkujeme za to, že nám dává tuhle příležitost. A muži, příští týden, to bude o vás, ale muži, podporujte ženy okolo sebe. Podporujte ženy okolo sebe. Jestli si myslíte, že jste lepší, běžte na terapii. Jestli si myslíte, že jste chytřejší, běžte do Zwockhausu. Protože žijete ve lži. Nejste o nic lepší, ale ani o nic horší. Jste, v Kristu jste jedno. A stejně tak, jako vy podporujete svoje kamarády, jdeme do toho do boje, můžete podporovat svoje ženy. A jasně, že asi nebudete plácat stejně a nebudete, ale chápete to. Tenhle ten svět zoufale potřebuje znovu vidět to, jak Ježíš se chová k ženám, jak se chová k mužům a vzít si z něho příklad. Protože kdo je ten muž, ovlivní víc, než se nám na první pohled zdá. Jsi ochotný říct, Ježíši, já si chci vzít tvůj příklad a chci ho následovat, protože to může změnit tvoje prostředí a tvoji kulturu. Pojďme se modlit a pak zaspíváme ještě jednu píseň, kde vám řekne nějaké informace. A příští týden, jak jsem říkal, budeme pokračovat ze sérií Kdo je ten muž? A budu mluvit tentokrát o mužích, takže se všichni na to připravte a myslím, že se vám to bude líbit. Pane Ježíši, ti děkuju za to, že když se díváme na příklad, na poselství a postoje, které ty jsi měl vůči ženám, tak musíme žasnout, jak se proměnil svět z tvé doby do naší kultury. A my víme, když studujeme historii, že za spoustu těch věcí můžeme děkovat tobě a můžeme děkovat lidem, kteří tě imitovali a kteří tě následovali. A já se modlím dneska ráno speciálně za každou ženu na tomhletom místě. Ať je jakoliv mladá nebo stará, ať má hodně zkušeností, málo zkušeností, ať její okolí, její rodina říká, že je bezcenná nebo že je výjimečná. Já se modlím za to, aby každá z těchto žen, která tě následuje, mohla slyšet tvůj hlas a mohla udělat to, co ty pro ní si připravil, protože svět je potřebuje, protože ty je povoláváš, protože ty je obdarováváš. A já se modlím za to, abys je posilnil a naplnil svým duchem, protože tenhle ten svět nebude jiný, když armáda žen, které si uvědomují, že Ježíš pro ně má plán, povstane, aby ho změnila. Amen.